Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano o uticaju globalizacije na porast siromaštva sa pretežnim osvrtom na najsiromašniji kontinent Afriku govori Zoran Ćirijaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju, novinar, autor knjige Globalna Afrika i putnik koji je obišao najzabačenije delove naše planete. Moje ime je Ljiljana Mentus. Dobar dan, gospodine Ćirijakoviću. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Najpre bih počela ovu emisiju o vašim putovanjima. Vi ste dosta neobičan putnik, redak. Niste onaj puki konzument industrijskog turizma kakvi smo mi ostali svet pretežno. Vi ste avanturista, istraživač, radoznalac, zar ne?
Pa, mada i ovo je postala jedna mikroindustrija i tu ima ljudi koji putuju sami ili nezavisni putnici, tu postoji jedna mala industrija od vodiča koji vam trebaju da bi putovali sami, knjiga, do hotela, tih jeftinih, uglavnom youth hostela ili jeftinih hotela, gde ćete uglavnom odsesti.
Vas kao putnika prevashodno nisu zanimala glamurozna mesta, one daleke destinacije gde letuje jet set. Možda niste imali do duše dovoljno ni novca da ih posetite.
I na tim mestima sad ima gomila relativno i taj turizam, malo skuplje McDonaldizovan. Mislim, to su neki lanci hotela sa 4 ili 5 zvezdica koji nisu toliko skupi, naročito kada čovjek ide u grupi.
Može na 10 rata na čekove.
Ma može, samo ne može kad idete sami, je besmisleno, ali su to cene za grupe, tako da bi onda bilo i skupo.
Vi ste očigledno, izbjegavali taj deo sveta gde je sve šljašti, gde je sve glamurozno, nego ste, da biste videli svet i imali uvida u to šta je svet, vi ste putovali na najzabačenija i najiskrovitija mesta o kojima većina ljudi ne zna ništa, zar ne?
Pa ta zabačena i siromašna mesta su stvari vrlo često skuplja za putovanje od nekih od najskupljih mesta, zato što nema nikakve infrastrukture, nema čak u velikim delovima Afrike, koja je najskuplji deo sveta za putovanje u odnosu na ono što dobijete, Nema čak ni srednje klase. Vi vrlo često da bi stigli od tačke A do tačke B morate nekada da iznajmite džip, što tamo takođe nije tako jednostavno ni jeftino. Naprimjer, Indija, koja je jako siromašna, ima ogromnu srednju klasu i tamo je jako jeftino putovati. Neke zemlje Južne i Jugoistočne Azije takođe. Ali u Africi jeftino putovati nije lako. Po milji leta i letovi do same podsaharske Afrike su najskuplji na svetu i unutrašnji, mada ja skoro nikada nisam letao unutra par puta nekim domaćim linijama kada sam morao, jer su neki delovi bili nebezbedni, ali u principu to je jako naporno od, ne znam, buva, povraćanja, trovanja hranom, do raznih drugih stvari.
Zaraznih bolesti, naravno.
Pa nema puno tih zaraznih, mislim, to je u jednom smislu mnogo manji rizik, ako želite se nađete na nekom mestu, naročito kada je velika gužva, kada ima puno hodočasnika ili kada je neki važan ritual, prenoći ćete da spavate na mestima gde normalno ne bi spavali, ali nagrada, ono što doživite tamo, od svakodnevnog života ljudi do tih različitih rituala, naročito po Africi, ali ne samo po Africi, to se isplati. Sad, ko ne može da izdrži, da se nosi sa tim šokom bede, što je najveći problem na tim putovanjima i što nekom čoveku može skroz pokvariti put. Čak i kada ima puno empatije i žele da pomogne tim ljudima, to je razoružavajuća beda, strašne bolesti, glad je, ali deca naduvenih stomaka sa tankim nogama, tako da...
Ali pre nego što, samo da mi kažete, rekli ste da su i ta takva putovanja u najzabačenije i najsiromašnije delove naše planete, da su i ona postala mala, kako ste rekli, industrija. Koliko traje organizacija i
nema to puno.
Da li je to jedan dugotrajan proces dok vi odlučite gde ćete spavati, iznemite vozilo od tačke A do tačke B, obiđete ovog ili onog starosedelca.
Nema tu organizacije. Mislim, ko želi da organizuje, on će uzeti neku specijalizovanih...
Znači, vi ranac, novac
da,
i krenete.
Da, možda samo za prvu noć. Da, pa sad, u nekim od tih zemalja nema hostela uopšte ili nisu bezbedni. Jeftini hoteli su javne kuće, tako da, da vi u nekim zemljama ne možete, na primjer, naći nikakvo noćenje ispod $50. To je jedna i po zvezdica za to. U mnogim zemljama možete dobijete paket aranžmanu hotel sa 4-5 zvezdice. Jednostavno, sve ispod toga bi bilo fizički nebezbedno, jer ste vi toliko bogati koliko god da ste siromašni, odnosno te ljude. Ko želi da organizuje, ima tih jako skupih agencija koji će organizovati ta putovanja. To je kod nas par puta radio Kontiki i to onda izađe perverzno skupo. Ali ako odete sami, improvizujete na licu mesta, pa i kada morate da iznemite kola, to je uvek najveći trošak, jer je neke stvari jednostavno nemoguće vidjeti, oni su toliko siromašni, nikada ne putuju do nekih mesta sem pijačnim danom, ili možda svi putevi vode ka nekom velikom gradu u kojem vi jednostavno bi bilo besmisleno se vraćate 8 sati svaki dan, kada je nešto možda 2 sata vožnje od vas. I to je situacija kada morate da iznajmite džip u tako ludački siromašnom ograničenju koje ima neke faktore koje uslovljavaju šta možete realno i šta ne možete.
Počeli ste da govorite, čini mi se da sam vas ja prekinula, o tome šta znači biti siromašan u Africi i da za to treba, za taj šok, kako ste rekli, treba imati dobar stomak.
Pa neko može da hendluje, neko može to da podnese, neko ne može. Teško je znati unapred.
Ali recimo, ako znamo šta znači biti u Beogradu siromašan.
To ne liči, nema tog kartonskog naselja. Nema te situacije. U celoj Evropi 0,1% ljudi živi sa manje od $1.25 dnevno, to je oko 150 dinara, što je neka granica siromaštva. To uključuje sve prihode, jeli, po članu domaćinstva. Znači, u podsaharskoj Africi, tim standardom ne života, možda bolje reći nego života, živi više od 50% stanovništva. I ta ekstremna beda ima gomilu posledica, jeli. U drugom najvećem gradu
nemaju kuće, nemaju krevete.
Ne, oni imaju neke kuće od čerpića, obično je to od čerpića i blata, mnogi, jeli, sirotinja. Spavaju od zemlje uzdignutom sa nekim dušekom od trske, špored skoro niko nema, veliki broj, mislim, čak i u najvećim prosperitetnim glavnim gradovima možda 7-8% ljudi ima špored na struju, u nekima čak 2-3%.
Tekuća voda problem?
Ma to ne postoji, da, skoro uvećin. To je ogroman problem u mnogim mestima. Jeli. U velikim gradovima ona nije čista i dalje. Veliki problem tim ljudima je da kuvaju. Jeli. Gomila sirotinje, čak i u većim gradovima da ima nekog snabdevanja vodom, ona dolazi do jako malog broja stanovnika ili struja. Ogroman broj njih i dalje će u tom nekom predgrađu, jeli, pored te straćare od blata. Jel, ne zaboravite, tamo se jako malo baca kada ste u tako siromašnoj zemlji, vi nema kontejnera čak. Niti u njima ima nečega što možete da... Čak i oni viškovi koji se proizvode hrane ili ostalog, već postoji neka mikroindustrija kojom će neki preduzetnik sirotinju u toj hijerarhiji bede prodavati te ostatke. Tako da ne možete računati ni da ćete... Sve se koristi, sve se popravlja do u beskonačnost. Gomila zemalja nema taksija, na primjer. Veliki problem logistički, da se vratim kad ste već to pitali, vi možete ili da iznimite vozača za ceo dan da bude baš to jako skupo, ili da hodate noću. Meni se dešavalo da nam vlasnik restorana, kada shvati da smo toliko ludi da treba da se oko ponoći vratimo kući i da moramo da idemo peške, nam je dao svog vozača, mada Toliko to niko ne radi da ste vi u stvari neviđeno bezbedni. To je taj oportunistički kriminal, sem u Nigeriji, Nairobiju i još nekim mestima u Africi. Kriminal je veliki noću, jel? Čak danju je meni je uvek zbunjujuće bezbedno.
Kad kažete kriminal, mislite, možete
otimanje,
biti opljačkani,
da, opljačkani,
ubijeni, povređeni.
Ne, naravno kad ste beli, opljačkat će vas. Ima slučajeva, jel, u Nairobiju, naročito u nekim drugim mestima su bele žene koje su, ali je to vrlo retko, koje su kršile neka elementarna pravila. Ti vodiči koje kupite, jel, Lonely Planet, Rough Guide, će vam, brat, imate tri edicije, vam dati gomilu saveta od toga. Kako da se obučete, da imate što manje neprijatnosti, kako da se ponašate, kako bi, oni su jako prijatni, tradicionalni ljudi, koji neviđeno poštuju starije. Tako da, ja sam se u stvari neviđeno osjećao bezbedno, jel, znaš, što sam nikad nisam mogao da priuštim nigde sobu sa sefom, jer soba koja košta sef, koja ima sef koji funkcioniše, 120 ili više dolara, tako da sam sav novac, tamo morate dobijete malariju ili nešto, morate nositi više novca. Uvek sve to nosio sa sobom, jeli, i hoteli su loši, nekako je pametnije možda nositi sa sobom nego ostaviti u sobi. Hodao vrlo često, prilično dugo noću, jer je toliko skupo uzeti tog vozača za ceo dan. Ali i dalje, jako prijatno mesto, jako živo, ljudi umeju da se raduju raznim sitnim stvarima. Za mnogi, na primjer, kada imaju mobilne telefone, oni su više neka vrsta muzičkog uređaja, mnogo vole muziku. Opet u istočnoj Africi, mobilni telefon je banka, jeli, kao što mi plaćamo parking, tako da to je iz Kenije, taj Safari Telekom je pokrenuo, neviđeno je razvijeno praktično mobilno bankarstvo, što će ljudima delovati potpuno ludački, jer niko nema kartice, niko nema bankovni račun. Bankovni račun u najvećem delu podsaharske Afrike je neka vrsta sefa. Znači, u skoro svim zemljama centralne i istočne Afrike održavanje računa, ono što kod nas banke naplaćuju možda 100 do 150 dinara, je tamo višestruko veće od prosečne plate. Tako da je to samo, banaka je malo, to je samo nešto što mogu da priušte jako bogati, čak i oni izbjegavaju zbog mogućnosti reketiranja, ogromnih poreza i ostalog. Tako da je to jedna neformalna ekonomija koja ima svoja jasna pravila, ona nekome ko očekuje da to funkcioniše kao ovde ili kao na zapadu će biti zbunjujuće, ali kojih se drži imaće jako malo problema.
Rekli ste da je, kada je u pitanju taj najsiromašniji deo, da je glad u stvari najveći problem i da tamo ljudi umiru od gladi.
Pa, ovako imamo...
Ajde, samo molim vas da nam kažete, kad govorimo o najsiromašnijem delu planete, na koga tačno, na koje zemlje mislimo?
To su zemlje na obodu Sahare, jeli, u samoj Sahari nema života, međutim, ona se stalno širi.
To su zemlje podsaharske Afrike, ali takozvane prvi... crne, da, Afrike.
Ne, tu ima ogromnih razlika, sad, ali pitali ste me gde je najsiromašnije. To je odmah do Sahare. Bilo da su to cele zemlje, kao što su Čad, Niger, Burkina Faso, koje praktično cele leže u tom pojasu savane gde se Sahara rapidno širi, do velikih delova brojnih zemalja, sever Gane, istok Senegala, znači, to je jedna ogromna teritorija, ali u principu tik uz Saharu. To je najstrašnije. Sad opet...
Kažete zemlja... najstrašnije?
Pa to znači da ljudi nemaju vrlo često ni vodu, ni hranu. Skoro svi imaju amebe koji su često neizlečive i kad bi imali novac da se
nemaju
leče...
Nemaju lekara.
Pa kod doktora se ide pijačnim danom, kada prvo prodate nešto, nema. Toliko su tu siromašni delovi da država nema neki interes da tu na bilo koji način bude prisutna. Ti ljudi nemaju od čega ili zašto da plate porez, to su vrlo često neke razmene, male količine novca. U tim siromašnim zemljama država vrlo često ne obezbeđuje ili jedva da obezbeđuje bilo kakvu zdravstvenu zaštitu. Znači, ako idete na porođaj, vi sve morate da ponesete, od varikine da operete taj sto na kome se obavlja porođaj pa nadalje. Jeli, u mnogim zemljama imate poslovice da je trudna žena jednom nogom u grobu. Tako da to sad ima gomilu zastrašujućih posledica.
Obrazovanje, kultura.
Pa obrazovanje je ogroman problem zato što vi ne možete da naterate, kultura postoji, ali ne u našem smislu, to je možda jedan od najlepših delova, ali obrazovanje, vi nekako u tako siromašnim zemljama imate ceo set nezamislivih problema nama. Prvo, učitelji neće da žive u tim ogromnim, često jako selima sa jako puno stanovnika. Jako ih je problematično zadržati ih, jer vi ne možete da ih platite uopšte dovoljno da bi mnogi od njih želeli da žive toliko izolovani, da vrlo često nema nikakve ni prodavnice, ni ničega da bi a opet ljudi iz tog sela, mala je verovatnoća da će neko od njih biti ko bi imao neku porodicu ili nekoga da ga održava, jer porodice su jako velike uvek i jako velike i jako važne. Vrlo često problemanje snabdevanje vodom, kiša pada samo mesec, dva godišnje, tako da za mnoge ljude plazna plastična voda, ono što im je prazna plastična flaša vode, ono što im je najpotrebnije, jeli, što bi možda najviše olakšalo njihov život. To on govori o stepenu očaja, vrlo često tu nema ni drveta na kojima bi mogli da kuvaju, ogroman je problem sa čumurom. Svako ko ode iz velikih gradova, prva stvar koju će kupiti ako ode negde dalje je čumur, koliko god da vlasti kontrolišu njegovu prodaju.
Zašto?
Pa zato što će poseći svo drveće da bi napravili čumur. Mislim, i ovako ga nema puno. Tako da je to jedna komplikovana stvar, što ljudi više što ih je više, velike su stope prirodnog priraštaja. Jedan od problema sa obrazovanjem je da vi ne možete napraviti školu, a da pored nema obdanište. Pošto toliko se teško radi da ako ne napravite, u stvari majka čuva dete do prve godine, po pravilu on je praktično zakačena majčino telo i posle toga ga čuva stariji brat ili sestra. Deca od 4 godine čuvaju dete od 2 godine, deca od 5 godine. Mislim, tu nema ni mnogo saobraćaja, nema asfalta, jeli, po pravilu. Tako da majka je prinuđena da radi u polju i radi jako naporno. Tako da vi možete decu poslati u osnovnu školu samo koje je pored obdaništa, da će neko čuvati tu decu koju bi čuvala njihova starija braća i sestre. I sad opet imate činjenicu da je masa škola prazna, potpuno prazna, ili uopšte ne radi. Sad nije isto od zemlje do zemlje. Ima da je zemlje koje su malo prosperitetnije, naročito te koje nisu u sam obod Sahare, tu imate škole, opet tu onda dolazi problem koji je kvalitet nastave, jeli. Svako ko ima neki višak sredstava, dete će poslati u privatnu školu. Koliko god je loša, ona će biti bolje održavna.
Kad se vi pojavite u, recimo, nekom jako zabačenom selu i jako siromašnom, kakve su njihove reakcije?
Pa sad zavisi, da li prose, jako da li... zabačen, neki uopšte ne znaju, oni me zgledaju belo kao čoveka sa Marsa u nekim selima, mada je to retko. Jednostavno mnogo normalnije i običnije nego što bi pomislili. I ne možete vi više nigde biti prvi. U nekim delovima Etiopije ljudi jako retko dolaze, ali uglavnom ćete se pojaviti negde da ipak ima nešto zanimljivo. Bilo neka jako zanimljiva arhitektura, ritali, divni pejzaži. Tako da je mala šansa da ćete biti jedini. Čak i tamo nekada je potrebno imati do nekih jako zabačenih i po troje ljudi sa vama, jeli, vozača koji možda govori glavni jezik, na primjer Wolof u Senegalu ili u Burkini Faso, pa onda morate da nađete, ako je neko zabačeno, jako zabačeno pleme nekoga klinca ko zna da nađe put, jer nema naravno nikakvih oznaka, sve ne baš pesek, ali neka savana, pa onda opet tamo trećeg nekog ko će moći da vas obično nekog klinca koji će moći da vas prevede okolo da sve to vidite. Znači, ima i takvih problema. Naravno, ko hoće sve to da reši sa nekim vodičem, to će sve koštati ludački u takvom ambijentu, ali ima svuda negde neki hotelčić, bolji ili lošiji. Povremeno smo morali da spavamo u selima, ali to je isto vrlo, mislim, kod ljudi retko, ali to je rešivo. Oni su presrećni da dobiju neki novac.
Govorite u množini.
Ja sa suprugom putujem.
Da, vi putujete sa suprugom, prosto da slušalci ne misle da je to neka veća organizovana grupa. U vašoj knjizi Globalna Afrika vi preispitujete postkolonijalne fenomene u društvenom i ekonomskom životu kontinenta, naročito u podsaharskoj Africi. Pa koji su to najuočljivi fenomeni?
Pa meni je uvijek bilo prvo, zanimljivo koliko je Afrika uprkos te ogromnog siromaštva i bede, nepostojanja mnogih medija, globalizovana. Koliko su oni svesni svih trendova i uopšte na koje sve načine globalizacija, modernizacija i procesi utiču na njih. Jeli, pošto mi u Africi uvijek razmišljamo, pošto je toliko siromašno da je ona otpala, jeli, kako kaže jedan od stereotipa, sa karte sveta, crna mrlja ili šta god, crna rupa, imamo gomilu tih metafora koje više govore o ljudima koji ih koriste nego o samom stanju Afrike. Ali kada odete tamo, jedan veliki deo tih problema je baš vezan za utice sa strane, jeli, onog trenutka kada vi počnete da uzite pirinač u jednu poljoprivrednu zemlju, tajlandski ili bilo koji, vrlo često subvencionisan u toj zemlji, vi ste milione ljudi osudili da više nemaju čega da žive. Njihov proso, na primjer, koji je glavna kultura, on može da izdrži prilično velike suše, on više to ne može nikome da proda. Prinuđen je da ode u grad, jeli, veliki deo tih seljaka, znači napadnut je tom činjenicom da su zapadne sile u stanju da nateraju afričke režime da donesu svaku moguću uredbu koju žele, jer je toliko velika asimetrija moći, pa i, na primjer, da otvore svoje tržište robama za koje ne bi bilo dobro da ih otvore. Jer taj pirinač jeste jeftiniji od tog prosa, ali vi ste time ugrozili živote miliona ljudi koji dolaze u te gradove i žive u zastrašujućim uslovima. Tako da, to je to jedan od primjera na koji način jedna komplikovana ekonomija, jeli, komplikovana logika opstanka, biva ugrožena u jednom neviđeno škrtom okruženju. Ogromne su razdaljine. S jedne strane, u gradovima je gustina naseljenosti ogromna, ima i velikih sela, ali ogromna prostranstva tih zemalja su potpuno nenaseljena. I uopšte niti je lako kretati se, onda ne znam, prepreka tipa malarije, većina ili ja kad idemo, uvek idemo u sušnoj sezoni. Gomila ljudi takođe dolazi u vreme kada je najidealnije za putovanje. Ali ako bi putovali u sezoni kiša, negde su one duže, negde su kraće, negde ima dve sezone kiša godišnje, ovaj, u ovom tropskom pojasu Kongo i okolina, shvatili bi da, jeli, malarija je jedan od najstarijih organizama, jeli, taj parazit koji je prenosi. Čak i ako su ljudi relativno otporni na malariju u regionu u kome žive, u nekoj susjednoj dolini ili 200 km duže, oni će biti mnogo izloženi u takvim uslovima kada ste jako neuhranjeni. U Kongu podizanje deteta uključuje činjenicu da ga navikavate da jede, jeli, 25% ljudi jede jednom u dva dana. Za gomilu muškaraca pivo koje popiju posle ručka je možda glavni obrok tokom dana. U jednom broju zemalja, kada vlast zamrzava cene osnovnih životnih namirnica, tu će uvek biti pivo, lokalno proizvedeno pivo. Pošto je ono jako bitan izvor, jeli, energije, hranjivih materija ogromnom broju stanovnika, na način kako mi, znači, gomila činjenica koje su nama ovde od mobilnog telefona poznate, jeli, ili od piva koje koristimo na jedan način, u jednom takvom okruženju će imati jedan sasvim drugi način ili smisao. Njihova primarna funkcija će biti drugačija.
Najvažnije obeležje globalizacije ili jedno od najvažnijih obeležija, čini mi se da je taj jaz između, u ekonomskom smislu, između bogatih i siromašnih, i kad su u pitanju države, a i u samim državama. Kako idu ti mehanizmi? Kako globalizacija povećava broj siromašnih i smanjuje broj bogatih, ali oni su postaju još bogatiji?
Da, tako je. Pa, osnovni model je što nameće, jeli, ekonomski model koji ne odgovara okruženju tih zemalja, čak i politički model, jeli, ili model organizacije države. Mi imamo jednu tragičnu situaciju koju nikada ne treba zaboraviti kada govorimo o Nelsonu Mandeli, koji je, jeli, omogućio da apartheid padne na miroljubiv način, bez nasilja, čak i bez osvete prema belcima. Da je to danas najnejednakija zemlja na svetu. Se perverzno, taj Gini koji je od 0 do 1, 1 bi značilo da je svo bogatstvo u jednoj državi, taj koeficijent, u rukama jednog čoveka, 0 je da je ravnomerno raspoređeno sve stanovnike, Južnoafričkoj republici 0,7, jeli to su perverzne razlike koje imaju, iako je Južnoafrička republika jedna od bogatijih zemalja podsaharske Afrike, druga najveća ekonomija u regionu, Nigerija je najveća. Dakle, unutar tih zemalja one vrlo često imaju neverovatno velike stope ekonomskog rasta. Kongo, Angola. Donekle zato što kreće od mnogo niske osnove, da. Ali ono što je ključno, unutar tih zemalja imate jako neravnomernu raspodelu, koja je svuda jako neravnomerna, jeli od pada Berlinskog zida, jeli od nestanka te komunističke levičarske opasnosti, imamo poredak koji privileguje bogate i one koji uspevaju da se ali prikače uz njih. Tako da je to u Africi mnogo tragičnije i više izraženo. Tako da vi sad kada odete u Nairobi, čak i kada odete u Addis Abebu, tu se jako puno gradi, jeli Luanda kao jeli glavni grad Angole, kao verovatno najskuplji ili možda drugi najskuplji grad na svetu za život u ovom trenutku. I ima tu sve više restorana i za turiste i za lokalne elite koje uglavnom do para dolaze korupcijom, jeli, time da su praktično ovlašćeni da udare negde neki pečat, daju neku dozvolu ili slično. Jeli, većinu afričkih vlada ne zanima mnogo da vladaju ni sa čim sem glavnim gradom i da praktično čak ne ni da vladaju tim, kako se zovu, ekstrakcionim enklavama, da se nešto vadi, zlato, dijamanti, nafta, šta god, pošto u suštini čak i ta mesta obezbeđuju, jeli, te enklave, rudnike, obično, obezbeđuju privatne policije, koje vrlo često imaju svoje helikoptere, to su paravojske praktično. Znači, tipična afrička država ili vojska, koja je jako važna u svim zemljama, vrlo često jedini paralelni centar moći koji kontroliše te režime, čuva glavni grad. Jedan funkcioner Svetske banke je rekao da afričke države prestaju na 12. kilometru od glavnog grada, pošto vrlo često je i glavni grad ili na obali ili u centru, pa se tako mere kilometraže. I to je posledica te neverovatne realnosti. Vojska dobija neku mizernu platu, možda $10, 20 mesečno, i praktično žive od toga što su na smenama na nekom checkpointu, negde blizu neke važne raskrsnice mosta, da reketiraju ljude ili, ako dolazi iz nekih zemalja, sve češće učestvuju u mirovnim misijama. Znači, ono što su u drugim zemljama neki marginalni aspekti ekonomije, tamo su centralni za preživljavanje velikog broja ljudi. Jeli, ta razlika u celim zemljama, donedavno u Keniji ili u Gambiji, jako je važan seks turizam. Ne onaj, na primjer, o kome govorimo kada govorimo o Tajlandu, jeli, muški, nego sve više ženski seks turizam. Posljedica otuđenja tih...
Tačno nam recite na što mislite kad kažete
turizam. Ogroman broj evropskih žena dolazi, jeli, Gambija, Senegal,
organizovano.
Tanzanija, Kenija. Pa ne sa ciljem samo da bi, ali to je važan deo ponude tih zemalja na tim, jeli, Kenija manje zbog terorizma, sve više Tanzanija. I postoji ogroman broj nezaposlenih muškaraca, glad je bolja od svake teretane, još jedan broj naroda ima i genetsku predispoziciju. I to je u mnogim zemljama važna grana ekonomije, jeli, predsednik Gambije je pre nekoliko godina govorio u jednom obraćanju naciji, koji je na sreću zapisao Reuters, to je ona mala zemlja koja se praktično uvlači u Senegal, u zapadnoj Africi, da mi nismo seksualne mašine, jeli, jer u takvoj bedi, u takvoj nezaposlenosti svaka prilika da se do nečega dođe je jako važna. Veliki broj tih muškaraca, koji od toga izdržava i svoju porodicu, očekuje da će to možda završiti brakom, da će doći do Evrope, ali govorim vam da takve strategije opstanka, jeli, su vrlo racionalne u jednom takvom okruženju.
Zar nije sida dosta zahvatila afrički kontinent?
Pa dobro, u tim zemljama gde je najstrašnije toga nema, ili ga ima mnogo manje, ima svuda, jeli. Ali prvo ljudi su se naučili da se zaštite i ostalo, ali naravno da bi svega toga bilo mnogo više, ali pitanje da li je reč prostitucija tu opravdana ili ne, ima među teoretičarima čak koji se bave.
U kom smislu?
Pa mislim, na mušku prostituciju se uopšte gleda drugačije, ali više kao u smislu trofeja, mada Afrikanci su mnogo manje skloni, čak i u muslimanskim zemljama, da negativno sude o ženama koje se bave prostitucijom, imajući u vidu, imate u jednom broju zemalja da je tako velika beda, zbunjujuće veliki broj žena povremeno se odlučiti na neke strategije opstanka koje u srećnim zemljama i vremenima ne bi primenjivale, ali stigma je mnogo manja nego u mnogim drugim zemljama, imajući u vidu. Sad kad se radi o muškarcima, nje nema praktično i nekih drugih, vrlo često tu nema direktne razmene novca, uvek je to neka igra da treba mi za sestru ovo ono, ili mali je bolestan, ili treba da ide u školu. Na kraju se svede na slično, ali nema te, pa čak na primjer i ženska prostitucija u Africi, koja ima puno, kako lokalna, tako i broj muških turista koji dolazi sa istim motivom, je na primjer mnogo manje kriminalizovana nego u drugim zemljama. To je mnogo manje prinuda ekonomska, čisto ekonomska, te ogromne bede, nego prinuda nekih organizovanih kriminalnih grupa. To je bitna razlika, na primjer, u odnosu na delove Azije ili Evrope i veliki deo podsaharske Afrike.
Ali u tom ambijentu gde živi najsiromašniji svet, gde siromašan znači umreti od gladi ili zbog nedostatka zdravstvene nege, gde baviti se prostitucijom znači izdržavati porodicu.
Ne kaže da ih je previše,
porodicu.
Ne bi sad, ali govorim da je više nego što bi čovek očekivao, da.
Ali uopšte kažem, u takvom nekom ambijentu najviše dolazi do izražaja licemerja, hipokrizija bogatog sveta.
Pa pazite, oni nemaju puno, mada nije to, ne morate samo u Afriku, mislim, najsiromašniji delovi Indije ili neki od najsiromašnijih počinju 30 km od centra Hajderabada, jednog od najbogatijih gradova u Indiji, gde Microsoft ima svoju drugu glavnu centralu u svetu. Tako da ti ljudi vi jednostavno, kada oni vide te belce kao neku vrstu marsovca koji dolaze u tim belim džipovima u toj sofisticiranoj opremi u regionu gde deca u školama koje nikad ne vide, nemate televiziju, maltene obično ima u svakom iole većem selu će biti neka baraka sa generatorom, oni vole da gledaju fudbal, koja će se uz naplatu uključivati. Generator obezbeđuje da ne može ni da sluša neko ko nije platio, a kamoli da gleda, što se rešava nekom trskom. Tako da, ali opet, niko nema televizor. Vrlo često će ljudi platiti da odgledaju neki film dok čekaju autobus da se vrati kući pijačnim danom, na sličan način kao što i uveče fudbal. Tu uvek ima nekog piva, ima tih barova, ima, oni vole muziku i uživo, i Zapadna Afrika naročito je jako talentovana za muziku, ali opet u tom okruženju u kome se oni nalaze, to je jedan život koji funkcioniše, on ima svoje parametre, nemate mnogo šanse da se izdignete iz te realnosti. Za mnogi od tih ljudi politika, vojska, crkva, versko tržište je jako konkurentno. Oni su neviđeno religiozni, mnogi nisu u stanju da ne da razume kao reč pojam ateiste, to im je nekako toliko neverovatno i nezamislivo. Ja govorim da sam ateista samo kada me neko toliko nervira, pa me baš briga što će misliti, ali u principu imate jedan broj determinanti ili okolnosti koje su oblikovale taj svet. Kako objašnjavate činjenicu da, ili kako živite sa činjenicom da je u velikom broju podsaharskih zemalja ili regiona tih zemalja smrt nešto što ćete svedočiti ne baš svakodnevno, ali jako često, ipak šansa da vidimo mrtvog čoveka je nešto izuzetno, i mladog i starog, kada imate najgoru malariju, kada imate amebe, kada imate dobro i ebolu, ali sada i u Zapadnoj Africi prvi put u urbanim delovima.
Ali šta je sa empatijom dobrostojećih ljudi? Govorite o tim indijskim gradovima gde su ogromni kontrasti.
Eliti su svuda, ti bogati ljudi su svuda odvratni, to je napokon i naučno dokazano u Americi. Ne kažem da među bogatima...
Kako mislite naučno dokazano?
Pa da merili su od, bila su tri eksperimenta, mislim da je pretprošle godine, završeno istraživanje, kako će se ljudi, kako su merili su, na primjer, sa decom obolavlo od laka i kolačima. Koliko ćete vi dece, koliko ćete kolača uzeti ako znate da ostaju deci obolavlo raka? Pa je grupa američkih naučnika godinu dana stala pored jednog pešačkog prelaza i beležila ko će propustiti pešake. Što su skuplje kola, manje je bila verovatnoća. Znači, to su samoživi loši ljudi, jeli, bogati ljudi, jedan od važnog, ne kažem da nema divnih, jeli, nećemo esencijalizovati sve bogate ljude, ali u principu jedan od važnih razloga zašto su bogati ljudi i bogati što su odvratni. Pa to tamo dolazi do još većeg izražaja, samo u tako siromašnom okruženju. Jeli. U ostalom, neoliberalni poredak vas postiče da budete pohlepni i suština kapitalizma je pohlepa. Sad, koliko će neko kontrolisati, koliko ne, to stoje individualne razlike, ali mehanizam je taj koji vas tera da akumulirate bogatstvo i ohrabruje da... Naravno, te elite su toliko otuđene, toliko perverzno bogate, zaštićene privatnim policijama, privatnim vojskama, korupcija je nezamisliva i na nezamislivim nivoima. Donekle ta vekovna glad da mnogi ne veruju da je ona gotova čak i kada imaju. Ta grabljiva logika, jeli, gomila Afrikanaca običnih prezire reč državu, jer to je samo nešto što otima i ne daje im ništa. Svaki susret je traumatičan i očekuje i podrazumeva ogromnu količinu korupcije i problema, ako već gomila nema ni lične karte, gomila nije. Tako da, i u zemljama gde je to obavezno, tako da, to je jedna situacija koja te perverzno, vrlo često perverzno bogate elite, koje masovno, ako se radi o bivšim portugalskim kolonijama, će imati kuće i stanove u Lisabonu. Jeli, porodica predsjednika Angola je jedan od najvećih stranih investitora na berzi u Lisabonu, ima, ako se ne varam, 4% svih akcija kojima se trguje u Portugalu, to je potpuno ludilo. Slično su, jeli, vile na Azuri, obali, za one koji dolaze iz britanskih kolonija, kuće u Americi, na jako luksuznim lokacijama.
Neke istraživanja govore da je, a to je možda utešno za ovu priču, da ti bogati uopšte nisu srećni. Ali vratimo se, kako izgleda humanitarna pomoć? Nemoguće da najsiromašniji delovi sveta su lišeni.
Pa ta humanitarna pomoć je takođe jako jedna komplikovana i ozbiljna stvar. I humanitarna i razvojna pomoć. Onog trenutka jedan broj naučnika dokazuje kada razvojna pomoć pređe 8% društvenog proizvoda, ona postaje kontraproduktivna. Vi razvijate neku vrstu zavisnosti. U Africi ima ne budžeta, znači celokupnog društvenog proizvoda nekih zemalja, da je pomoć preko 20 pa i preko 30%. Znači to je sve što se proizvede od usluga do robe u tim zemljama u toku jedne godine. Znači one su toliko siromašne, ali ono što bi Africi mnogo više moglo da pomogne od razvojne pa i humanitarne pomoći, sem kada je reč o nekoj suši ili tragediji, bi bilo promjena pravila globalne ekonomije koja bi njima išla u prilog. To je ono što Zapad neće da uradi. Znači, ta humanitarna pomoć i razvojna pomoć su samo neko flaster rešenje sa vrlo malim rezultatima. Kada govorimo o razvojnoj pomoći pa i o humanitarnoj, ogroman deo tog novca koji nam saopšte, to ostaje raznim kancelarijama koje vrše distribuciju, ne dopiru te zemlje uopšte, čak i da zanemarimo korupciju, ovo što biva pokradeno, jeli. Imamo ogroman broj nevladinih organizacija koje vrlo često, one najprofitabilnije, će voditi ćerka, sestra, brat, kum, ministra, političara, tako da oni imaju jako dobar osjećaj, jeli, donedavno je važilo, možda i danas tačno, da je Kinshasa grad u svetu sa najviše nevladinih organizacija. Svaka ta strategija koja može možda jednog dana da donese neku paricu je i običnim ljudima zanimljiva, kamoli korumpiranim elitama kojima vrlo često nikada nije dosta.
Ali statistike govore da je u ovom globalizovanom svetu, da su ta izdvajanja bogatih sve manja i manja. Kako to objašnjavate?
Pa ima sve više problema. Onda jedno opravdanje je da neke od tih zemalja stvarno imaju zavidne stope rasta po 6-8% godišnje. Jeli? Ako bi gledali u proteklih 10 godina, skoro sve zemlje s ogromnim stopama rasta su u podsaharskoj Africi, to neke od najsiromašnijih. Pri tome neke od njih su zemlje u postkonfliktnom stanju ili u nekom stanju ni rata ni mira. Problem sa Afrikom je da su to i danje monokulturalne privrede, što znači da skoro celokupan prihod od izvoza dolazi od izvoda jedne sirovine, jednog poljoprivrednog proizvoda. To je cijela istorija podsaharske Afrike od kad je ona uključena u globalnoj ekonomiji je vezana za to isto. Sad, nekad je ta jedna kultura bila, su bili robovi. Današnji Benin i delovi Nigerije su bili poznati kao obala robova. Gana je bila obala zlata, obala slonovače, ostala obala slonovače. Ali ta logika traje i danas. Sad, da će se iz neke zemlje izvoziti koltan, zahvaljujući kome su naši telefoni ovako mali, čak bakar ili neka druga, ali to jako mnogo zavisi od situacije na svetskom tržištu i od ponudi i potražnje. Ali sada imamo neko zaustavljanje globalne ekonomije, jeli pad globalnih stopa rasta, prvenstveno u Kini kao i okolini gde se skoro sve proizvodi, i to će se odraziti i na cene afričkih sirovina.
Ali taj siromašni svet je navikao na nepravdu. Pa i na siromaštvo. Nema nikakvog otpora. Kako vi to kao sociolog tumačite?
Pa ne možete ni da budete da... Ne, nisu oni navikli u tom smislu da oni misle da je to okej. Okay. Otpor nije moguć. Nekako je taj centar moći toliko moćan. Drugo, i kada se pobunite, zameniće ga isti, jeli? Sjaši kurta da uzješe murta. Sad, može da bude to malo bolje vlast. Ne kažem da je on potpuno uzaludan. Ali glavna forma otpora u većini zemalja je neka vrsta kratke sitnopljačkaške distribucije. Bilo kakva pobuna, obično to pobuna neke elitne jedinice, nacionalni praznik kada se ljudi sete koliko žive gore ili koliko žive loše, ili ta neispunjena obećanja od proglašenja nezavisnosti koja nikada nije bila potpuna nezavisnost. Uticaj bivših kolonijalnih sila je ogroman. Samo Etiopija i Liberija, mada ona ima bizarnu istoriju, nikada nisu bile kolonije u Africi. Sve druge zemlje su bivše kolonije. I tada, jeli, imamo neku anarhiju od 24 ili 48 sati, popljačka se što se može, onda više nema što da se pljačka i vrati se ta neka ista normalnost koja je postojala i ranije.
Ali tamo su demokratija, pravda, ljudska prava, obrazovanje daleki i nedostupni.
Pa ne slažem se da su ljudska prava nije garantuje ljudska prava. To je naša iluzija da će nam neke takozvane nevladine organizacije. Tamo ima gomila prava u smislu kako Zapad koristi te reči. Tamo nema prava o kojima mi obično ne govorimo, iako bi ona trebala da budu priva. To je pravo na život dostojan čoveka, pravo da ne budete gladni ili da nešto radite. Tih prava nema. A ova definicija ljudskih prava nekako u velikom broju afričkih zemalja praktično glavni garant tih prava nije imate neke lokalne autohtone centre moći i autoritete koji obezbeđuju ta prava. Vi u velikom delu podsaharske Afrike, naročito u tim najsiromašnijim zemljama, praktično nema šanse ikada da odete na sud. Vi nemate ni papir, ni čak kad ste toliko siromašni, sud nije nikakva opcija. Ali naravno ljudi žele da reše svoje probleme. I imate neke tradicionalne modele rešavanja tih problema. Sad, naravno, opoziciono delovanje ili mogućnost da budete progonjen kao opozicija, treba imati u vidu da u velikom broju afričkih zemalja glavna politička utakmica je etnička, jeli. Vi ste potpuno, mislim, ovde će dete, jeli, vrlo često i s ponosom istati da glaca suprotno od svog oca ili majke. I to će se smatrati pozitivno. Po pravilu u Africi takvo dete je potpuni moran, pošto jedino, mislim, vjerovatno se radi o nekom ko treba mentalna pomoć, mislim. Jer vi jedine šanse u većini zemalja da živite bolje sa tako velikom korupcijom, da se vlast shvata kao naš red da jedemo, što znači krademo, sinonim za korupciju u mnogim zemljama je jesti, praktično da ta manjinska zajednica ili grupa zajednica nekako dođe na vlast, pa da onda redistribuira radna mesta. Donekle, ovo što imamo ovde, samo je tamo ulog mnogo veći i mnogo je više vezano etnički.
Bogati, naravno, žele afričke resurse, ne žele Afrikance. I svakodnevno čujemo i čitamo o utopljenim očajnicima koji su pokušavali da se domognu boljeg života. Vama je verovatno logično njihovo nastojanje da beže u nekim bušnim i trošnim lađicama da bi se domogli boljeg života.
Meni se dešavalo da mi ljudi priđu da ne mogu da veruju da sam došao kao turista. Oni toliko žele da odu. Mladi, prilično obrazovani ljudi koji dobro govore engleski, njima je u velikom broju zemalja neshvatljivo da neko postoji ko želi da dođe, a da nema neki posao, da niste tu nekim poslom.
Je li to jedini spas da odu?
Pa da, za mnogi, ali je nemoguće. Sahara je toliko velika prirodna prepreka. Zato kada kažem Afrika, mi u stvari obično mislimo na Crnu Afriku. Egipat, ne znam, Libija, Maroko, taj severni deo, to je jedna drugačija kultura, drugačija civilizacija, drugačiji odnos, isto prilično siromašno, ali ni približno kao ispade. Sad, ta Sahara je toliko velika prirodna prepreka koji dalje prolazi jedan broj ljudi, ali mnogo manji da nije, jeli, mislim, imamo često slučajeve da ljudi umiru od žeđi usput, čak i na desetine i stotine njih. Sad, najveća brana koja je čuvala Evropu od migranata je bio pukovnik Gaddafi. Danas je to anarhija i rasistički stereotipi Libijaca, jeli, Arapi su prilično veliki rasisti, kada se radi o crncima, i egipatski diktator Sisi, koji, jeli, ta granica sa Sudanom i komplikovani odnosi između dve zemlje, terorizam, šverc, narkotika pa nadalje, čini da je egipatska vojska vrlo odlučna, okrutna i brutalna u odbrani, jeli, svojih granica. Pri tome i takođe taj južni deo Egipta je jako pustinski, te taj diktator i rasizam u Libiji su danas i, jeli, Sahara, pa onda imamo i Sredozemlje, jeli, kao plavu grobnicu za crne ljude. To je ono što danas čuva Evropu od mnogo većeg broja izbeglica.
Da li mislite da će, po vašem sudu, da će oni biti zaustavljeni, a pa Evropa ostati nepokorena tvrđava?
Pa to je sad već više vezano. Ono što Evropu predstavlja problem iz tog ugla su ipak ljudi iz Sirije, Afganistana, Iraka, pa čak i Irana, kojima je mnogo lakše da kopnim putem. Ova prepreka je jako velika, mada čak i po revidiranim podacima o broju stanovnika, Afrika ima ogroman prirodan priraštaj i uz sav pad koji je konstantan, pad prirodnog priraštaja, samo će Nigerija najkasnije 2090. imati više stanovnika od cele Evrope, uključujući Rusiju. Tako da taj pritisak će biti sve veći ili veće. Sad, govoriti o budućnosti je nezahvalno, ali problem je ogroman. Sad, koliko će njih doći, krenuti ili ne, to je drugo pitanje. Presedan je napravljen u Evropi sa bušnim granicama i vidjet ćemo šta će biti.
Zoran Ćirjaković je gost današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Govorimo o uticaju globalizacije na porast siromaštva. Predlažem da čujemo reklame, pa ćemo onda završiti emisiju. Eko. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti. Ljubav je opet u modi. Fališ ti zrnce ljubavi. Gara Visokak i PGP RTS. Da bi bilo malo nežnosti. Novi CD u prodaji. U toj priči od života mog. Which one?
Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko
Radio Televizija Srbije,
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Gospodine Ćirjakoviću, poslužit ću se naslovom knjige Janusa Varufakisa "Ovaj svet bi mogao da bude bolji". Pa, da li po vama ima nade za siromašne, za Afriku, i šta takozvana međunarodna zajednica može u tom smislu da uradi?
Pa ono što može, neće uraditi, jeli? A to je da promeni globalna pravila igre, jeli? I da prestane da uslovljava te siromašne zemlje, da donose zakone, uredbe, vrlo često one vezane za trgovine i investicije koje favorizuju kompanije iz tih zemalja ili uopšte kompanije sa zapada. Pošto i stope rasta na zapadu su nezavidne, danas je to još manje verovatnoće nego ranije kada su to mogli sa lakoćom da urade. Takođe, ta ideja da te zemlje daju 1% svog budžeta, jeli, bogate zemlje za pomoć siromašnjima, takođe nije prošla, jeli. Zapad uvek doživljava svoje probleme kao najveće. Pa meni je možda ova izbjeglička kriza najbolji primer koliko su ljudi na zapadu nesvesni kako se tamo teško živi, da su oni mogli da pozovu izbjeglice, odnosno im kažu da su dobrodošli bez svesti koliko će ih doći. Znači, ova tragedija koja se dešava je posledica te paralelne realnosti o kojoj ni moćnici koji tamo možda odu u te afričke ili azijske prestonice i vide te skupe hotele i te elite, koliko su ti ljudi očajni i koja je to količina beznađa. Jer kada pozovete ljude da dođu, vi onda znate koliko će ih može doći i pripremite se, a ne sada da ti ljudi neizmerno pate na raznim granicama.
Ako je cilj bogatih da budu još bogatiji, da li to znači, moram samo u jednoj rečenici, da je ovaj svet osuđen na još veću i strašniju bedu od ove u kojoj danas žive neki delovi sveta?
Pa čak i ako ostane kao što je sada, i to je dovoljno strašno, jeli? Čak i ako Zapad samo brani ono što ima, ne da želi da bude bogatiji, tako da svako gleda, nažalost, sebe, i bogati ne čine zbog toga dovoljno za siromašne, koji su jako siromašni.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Vi ste čuli gospodina Zorana Ćirjakovića, predavača na Fakultetu za medije i komunikaciju, novinara i autora knjige Globalna Afrika. Hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Prijatan dan.